Pastāstiet, kā jūs tagad redzat nu, visu to tālāku situāciju, nu, tik cik jūs varat stāstīt. Sapu, ka tā lieta jau ir zināmā mērā, nu, salīdzinoši tomēr, nu, ir lietas, ko nu, šaus loks ir drīz zināt, bet, nu, apmēram pa šīs iestādes
daļa.
Tu atklāt to daļu, ko jūs varat runāt. Vai, ne, nu. Vai ir pretenzijas, ka piedalās žurnālisti?
Nē, man nav.
Nav, jā? Labi.
Vispirms jāsaka, ka... Es jau nevaru pateikt, un nevarēšu, man liekas, arī neviens, ne tikai es, nevaru pateikt precīzi tās vīzijas, kas pirmām kārtām, otrām kārtām, trešām kārtām, jo tad ir jāstrādā šajā drošības iestādē. Un es neesmu strādājis savā mužā nevienā drošības iestādē, nevienā izlūkdienestā. Es esmu pildījis izmeklētāju prokuroru darbu. Bet, protams, ka mani darba pienākumi, No 2000. Līdz 2010. Gadam bija saistīta ar šīs drošības iestādes uzraudzību, bet arī gan vienā daļā, kur iet runa par operatīvo darbību, tas ir viens un otrs attiecībā par pielaidēm valsts noslēpumam. Nu, pēdējo pusotru gadu es pildu prezidenta pienākums drošības jautājumos, līdz ar to man ir bijis iespēja salīdzināt un vērtēt gan satversmes aizsardzības biroja, gan arī citu drošības iestāžu darbu tajā kontekstā, kā tiek nodrošināta valsts augstāko amatpersonu informēšana, informācijas saņemšana apjoms, kas saistīts ar to, lai šīs amatpersonas varētu pildīt savus amatu pienākumus. Un vismaz pāris pārdomas vai priekšlikumi neredzot nu, to, kā šī drošības iestāde dara savu reālo ikdienas darbu, man ir, un tas pirmkārt ir saistīts ar to, ka manuprāt, ir jāpārdomā tās situācijas, kur amatpersonām tiek atteikts pielaides valsts noslēpumiem. Tas būtu viens, bet nevis atsakoties, protams, no šī mehānismu, bet vismaz tā mani iepriekšējā praksa ir bijis tāda, ka varbūt pamatoti un likumīgi tiek atteikt pielaidu valsts noslēpumam, bet šī persona, kurai ir pietiekami daudz ierobežojumu tā rezultātā, varbūt tas ir zaudēts darbs vai amata pienākumu, netiek izskaidrots, kas ir bijis tas pamats, kādēļ šī pielaida tiek liekta, un tur ir divas daļas. Viena tā, ka paši šīs pārbaudes ir nu, slepenas, un, protams, ka nekad arī persona neuzzinās un nav jāuzzina, kas ir veikt šīs pārbaudes veicot, bet otrs ir tā argumentācija, kas personai, kuras nu, intereses, protams, tiek aizskārts, tiek pateikt. Jo, nu, nereti ir bijis tā, ka vienkārši šis paskaidrojums atsaucoties uz likuma pantu tādu un tādu, pielaidi ir liekta, bet nav šīs izpratnes, kādēļ tas ir noticis. Tas ir viens, tur varētu būt vairākas formas, tā varbūt ir intervija ar attiecīgo personu. Iespējams, tas apjoms, kas tiek atbildēts, nu, neaizskarot vai saglabājot to, kā kas ir noskaidrots. Otrs, es noteikti esmu gatavs iesaistīties diskusijā par to, bet tā nav noteikti tikai sāba diskusija par to, cik lielā mērā un ar kādām metodēm tiek veikta operatīvā darbība drošības iestādēs, arī sāba un pārējos operatīvās darbības subjektos. Tas ir policija, citas izmeklēšanas iestādes. Un kādēļ, manuprāt, par to ir jādomā tādēļ, ka Katram no šīm operatīvās darbības subjektiem ir savs mēģis. Mēs runājam par sāpti, tā ir izlūkošana, pretizlūkošana. Mēs runājam par valsts policiju, tad tā ir noziegumu novēršana, noziegumu atklāšana. Mēģis ir dažāds, bet nu, tā darbība ar kādām vai tās metodas, kā tiek veikt šī operatīvā darbība ir viena un tā pati, un likums ir vēl no 1994. Gada. Un tur ir pietiekami daudz jautājumu saistību, tai skaitā saistībā ar cilvēku tiesību aizskārumiem. Es zinu, ka Strasbūrē ir vairāk spriedumu arī šajā kontekstā tas ir sakārtojums jautājums. Nu, pašos pamatos, ja mērķi ir dažādi, tad tam, kā tie mērķi tiek sasniegti, ir jābūt tomēr dažādi nodrošinājumi. Tas ir otrs, varbūt tāds virziens, par ko, manuprāt, ir vērts diskutēt. Nu, un trešais ir nu, kaut kādā mērā arī tas gan Saeimas Nacionālās drošības komisijas, gan augstāko valsts amatpersonu pieprasījums pēc tā, ar ko šai iestādē ir jānodarbojās. Vai kas ir tā informācija, kas saskaņā ar likumu ir nepieciešama šo amatu pienākumu veikšanai. Nu, tas ir nākošais, lai šī funkcijas starp dažādām drošības iestādēm nedublētos, lai iespējami varētu nu, norobežot to, ar ko katrs nodarbojas. Un nebūtu atkal situācija tāda, kā dažbrīd tomēr ir, kad pie jau ne tā milzīgajiem valsts resursiem, kas tiek veltīti arī drošības iestādēm, nu, divi strādā, teiksim, par vienu tēmu vai par vienu virzienu. Nu, tie spēki ir jāsadala iespējami precīzāk, un es nekad arī savā iepriekšējā darbā strādājot ar tiem kolēģiem, kas nodarbojas ar operatīvo darbu, neesmu strādājis pēc nu, ambīciju principu. Galvenais ir izrunāt, kas ir mērķis un kā tas sasniedzams. Un, ja man ir lemts, tad es noteikti ar pārējo drošības iestāžu vadītājiem runātu pēc principa, nu, kā tad mēs sadalam tos mūsu spēkus un nedrīkst būt greizsirdību vienam uz otru. Protams, vienmēr būs jautājums par to, ka katrs sargās savus avotus. Katra iestāde sargās savus avotus, kas arī ir loģiski. Un es arī ne ar vienu nerunātu, ja es nebūtu pēc tam pārliecināts par to, ka tā informācija tiek nu, tā vai citādi izmantot, varbūt pret nu, mūsu savstarpējo vienošanos. Tie var būt tādi atsevišķi virzieni, bet nu, es viennozīmīgi uzsveru, ka tas ir šā brīža skatījums. Vispirms ir, ja ir lemts, tas darbs ir jāsāk darīt, un tad ir jāvērtē. Noteikti neesmu tas, kurš būtu gatavs tagad kaut kādu pilnīgu revolūciju, vai noliekt to, kas ir labs, labais jānovērtē, un tad jādomā par to, kas var būt iespējami koriģējams.
Mm-hmm. Jā, Raimunds.
Man tas ir jautājums, tā kā jūs savai savādāk veicāt par zināmiem jautājumiem uzraudzīt, kā ģenerāla prokurors, teiksim, nu, kopumā jūsu vērtējums par saba darbību, nu, teiksim, no tās pieredzes, kāda jums ir bijusi, kā kopumā var vērtēt, nu, ka viņi normāli funkcionējuši, vai tomēr tur ir arī, varbūt, tīri iekšēji, teiksim, nerunājot par ko, bet, teiksim, ka ir, varbūt, arī kaut kādas sakārtojumas lietas, varbūt, no tā aspekta, kā jūs tad redzējāt. Neko.
Nu, ja atskatās pagātnē, tad ir pietiekami daudz lēmumu, kuras es atcēlu, kā ģenerāla prokurors, saistībā ar sāpu darbību. Tā kā, nu, ja lēmums tiek atcelts, tas nozīmē, ka kvalitātes jautājumi tur bija.
Mm-hmm. Nu, sākam, jā, Ingmārs pirmais bija.
Jā, tas jautājums droši vien ir vairāk kārt jau uzdos, bet, laikam, viņš šeit tomēr jāuzdod virjots ir tādāk, nu, un tāpat uz droši vien jāatbildi. Tomēr, nu, es arī gribētu noprecizēt, nu, jūsuprāt, kāda tad ir tā ASV vēstniecības loma Latvijas valsts pārvalde un Latvijas iekšu un ārpolitikas noteikšanā?
Jā, nu pirmkārt.
Jo arī šeit Saeimā diezgan var brīžam just šo te ASV lomu.
Spēcīgi,
jā.
Nē, nu, viennozīmīgi, ja iet runa par to, ar ko jānodarbojas, ir savuma, kāda man ir mana attieksme, ja mēs esam neatkarīgi demokrātiski republiku, mēs esam iestājušies NATO aliansē, tad viss šīs alianses intereses ir mūsu savstarpējās intereses, un tas ir tas, kas nodrošina mūsu drošību, un mums ir, nu, jāsaka, cienīgi jābūt pārstāvētiem šajā aliansē, bet te pašā laikā, nu, protams, vienam otru jārespektē. Pārējie jautājumi, kurš ko un kādā veidā Es, nu, nu tāds ir tas pamat viedoklis, ja ir runa par, par to, vai es esmu ticies ar ASV vēstniekiem. Visus šos 10 gadus, kamēr es pilnīju ģenerāla prokurora pienākumus ar, ar, ar visiem vēstniekiem, es esmu ticies ne tikai ar ASV vēstniekiem, es esmu ticies ar, ar visu, tajā laikā ar visu Eiropas Savienības valstu vēstniekiem, arī Krievijas vēstniekiem. Ja ir runa par to, var vai nevar informēt kādu vēstniecību par, par tām situācijām, kad iet, iet runa par, par konkrētas valsts investīciju vai interešu aizstāvību, par konkrētas valsts pilsoņu aizstāvību tajā vai citā zemē. Nu, es domāju, ka mūsu diplomāti rīkojās līdzīgi ārvalstīs, tajā situācijās, ja pret kādu ir uzsākta krimināla lieta. Šāda, šāda informācija ir, 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 var prasīt, manuprāt, diplomāts. Jautājums ir, kā tiek atbildēts un cik tiek atbildēts. Arī šajā konkrētajā situācijā, kas, kas tiek atkārtoti publiskota, publiskota, es nekad neesmu parakstījis nevienu dokumentu, kur neesmu saskaņojies ar procesu virzītāju. To informācijas apjomu, kāds tas var traucēt izmeklēšanai vai nevar traucēt izmeklēšanai. Ne jau, ne jau ģenerāla prokurors izmeklēja lietas.
Mēs es tikai jautājumu formulēju, varbūt ar apzinātu formulēju par, par ASV vēstniecības lomu Latvijas valsts pārvaldē un iekšu politikas noteikšanā.
No Amerikas Savienotās valsts ir viena no...
Es atbildes, ka nu, šī loma ir apmēram tāda pati kā Krievijas vēstniecība.
Redzēt, to tā nevar... To tā nevar. Tā, tā ir tāda nedaudz tomēr jūsu interpretācija ASV.
Jūs atbildi.
Nē, ASV ir viena no, no lielvalstīm pasaulē, kura, kurai, protams, ir ļoti liela loma arī NATO aliansē. Nenoliedzami.
Kāli sežants?
Jā, nu, man viens mazs akmentiņš jāiemet uzreiz ir. Jo runājot par operatīvās darbības likumu, Saimā jau vairāk nekā pusgadu ir vesela apakškomisija, kas nodarbojās ar šī likuma pārrakstīšanu. Ir izveidota darba grupa, kurā ietilpst apgūt visu operatīvās darbības subjektu pārstāvi, kuri, kuri jau tuvojās finišam, un komisijas sēdes mums notiek reiz divos mēnešos, un mēs diezgan strāvājam uz priekšu. Ja jūs tiksiet ievēlēts, es domāju, ka jūs vēl uz šo komisiju paspētu atnākt, jau kā sāpa vadītājs un arī ar kaut kādiem saviem priekšlikumiem.
Tā, tā, tā mana ideja ir pavisam vēl, vēl nedaudz radikālāk, kad ir jāraksta pavisam jauns likums.
Nu, mēs, mēs stipri pārrakstam. Mēs,
kad, un, un, un
tad tur ir... Tieši tādī daļā, kas attiecās uz cilvēku tiesībām un personu tiesībām, un, un, būs diezgan liels izmaiņas.
Jā, bet cik es zinu, tad netiek diskutēts par to, vai nodalīt, vai nenodalīt to, ar ko nodarbojas un ar kādām metodēm var strādāt drošības iestādes. Tā ar šī sadalījuma nav.
Tad, tad tāda ideja pavirmoja, bet nu, tad, tad jāraksta pilnīgi atsevišķi divi operatīvas darbības likumi un, 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 un to izpildē, protams, vai vajadzīgi ir citi resursi. Un,
Nu jā, tur ir pietiekami daudz problēmas arī, vai var veikt operatīvo darbību, teiksim, krimināla izmeklēšanā paralēli speciālajām izmeklēšanas darbībām, kas garantē daudz lielākā mērā cilvēktiesības, jo, ja tas notiek krimināla procesa ietvaros un krimināla procesa uzsākšanas latiņa ir ļoti zem, un krimināla procesa uzsākšana nekādā ziņā nedrīkst saistīt ar bijušo kriminālu lietas ierosināšanu, ko ir grūti, jo projām paskaidrot, ka tur ir cilvēktiesība, ja kāds tiek noklausīts, izsekots, tā persona to uzzinās. Ja tas noticis operatīvās darbības likuma ietvaros, to neuzzinās. Un tas arī ir viens no cilvēku, cilvēku tiesību garantijām, kā, kā pēc tam var, var to apstrīdēt. Un, 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 un.
Nu, bija pat tāda ideja, kad, kad gadījumos ja, operatīvā darbība ir notikusi, un šī operatīvā darbība nav nekāda cilvēka vainā, tad šis cilvēks būtu informējums par to, ka tā ir.
Nu jā, un cik lielā mērā ir
noteikti. Pagaidām par to vēl kašķis noteikti. Bet man bija jautājums par to pašu pielaidu. Mums šobrīd praktizē tā, ja reiz cilvēkam tā pielaida nav iedota, nu, piemēram, nezinu, kaut kādu Urbanoviču vilksniņu gadījumā, kad nu, viņiem ir konstatēta kaut kādi tur sakarni ar to, ko vajag, ja? Viņi ir uztverami kā tādi, kas tomēr nu, valsts intereses neaizstāv, un viņam šī te pielaide nav iedota, un acīm redzot, viņa to mūžu arī nodzīvos bez tās pielaides. Bet vai nebūtu kaut kā, nu, jāšķiro, es teiktu, jo pieņemsim situāciju, cilvēkam neiedod pielaidi, nu, piemēram, ja viņam ir problēmas ar alkoholu. Piemēram, es domāju, ka tāda gadījuma arī. Nu, un šis cilvēks saprot, ka viņš tomēr grib mainīties un laboties, un šo alkoholu lietošanu, piemēram, pārtrauc. Vai viņš, teiksim, nevarētu pēc, nu, pēc 5 gadiem atkārtot vērsties, piemēram, sabā un lūgt šo atļauju, un tad sāps izpētīt to, kā viņš ir. Viņš ir labojies, okay, dodam viņam. Lai nav tā, ka par, nu, par dažādiem, teiksim tā, nu, dažādām šaubu ēnām, teiksim, tas spriedums vienmēr ir viens nost un uz mūru.
Nu, tas ir lielā mērā medicīnisks jautājums.
Nē, nu, protams.
Un šī daļa, kā es nu, saprotu, tomēr lielā nu, mērā notiek. Notiek pēc tā, vai jūs sastāvat uzskaitē nu, konkrēti personas pie narkologa vai nē?
Nē, tā, nu, tā nav.
Tur ir jo, tā situācija.
Ir tie sadzīves dzērāji, kas nu, it kā šādā darba mēdz nokavēt, bet
nu, tur ir
dispanserā viņš nav bijis uzskaitē, viņš nav.
Tā ir sāp
nevērtē tikai tā.
Izglītības reformas var vien.
Jo, piemēram, tad, kad es savulaik stājos darbā ieslodzīmēt pārvaldē, man nepagāja ne 3 dienas, ka kaimiņiem man uzreiz teica, jūs zināt, bija atnākuši un instējās kārbs, tur dzīvokļi, vai jūs sievu nesitāt, jā, no šitā.
Nē, nu, ko es varu teikt? Tās metodas, tas veids, kā tiek pārbaudīt arī šīs lietas saistībā ar pielēdēm valsts noslēpumam, ir pats pa sevi valsts noslēpums. Un tur ir arī operatīvās darbības metodas, protams.
Mm-hmm. Pirms, Grigolis kundze, man vienkārši, Maizīšs kungs, nu, tāda pārdoma jautājums, vienkārši viedoklis. NDPA veido noteicis amatpersonu lokas, pareizi, ja? Nu, pēc amatiem. Ja? Tad, kad šo konkrēto lēmumu lēma, nu, konkrēti pa kandidatūras izvirzīšanu, 4.5. dienu, ja? Tātad, nu, es to savādāk nevaru noteikt pa ultimātu, Nacionāla apvienība izvirzīt jautājumu to, ka viņiem šajā lokā jāpiedalās. Kaut gan viņam šī amatpersona nav. Viņi uzstādīja uz piedalīšanos šajā tādu pārstāvniecību kā tieslietu ministrs. Līdz ar to vienreiz tas Rubikons ir pārkāpts. Nu, šī sēde tika paplašināta ar amatpersonas loku, kas faktiski nu, pēc kaut kādiem kanoniem. Ja? Es neteiktu, ka tas ir slikti. Es vairreiz domātu par to, ka mums, piemēram, kā jūs skatāties, mums Zaļo zemnieku savienība šajā, nu, šajā nopietnējā nu, nu, sanāksmē pārstāvēta nav uz priekšu. Bet mums ir absolūti nu, nu, labas kantūras, kas ir cilvēki ir dabūjuši visas pielaidas, visas ir, un kāpēc, piemēram, Raimonds Vējons, kā šajā komisijā, nu, kā Nacionālās nu, saimnes komisijas loceklis, nevarētu, kā mūsu zemnieku savienības pārstāvs, nu, nu būtu pārstāvēt politisko spēku, kas ir saimā, kas ir attiecīgā komisijā, jo jūs saprotiet, tas ir tas precedents, vai ne? Un tas ir tomēr nevien, kas par šo, jo ja jau reizi vienam politiskam spēkam tikai tāpēc, ka viņš ir koalīcijā, ir tāda pielaide dota caur attiecīgo ministru. Nu, kāpēc nevar es attiecīgi, nu, mums būtu līdzīgs uzstādījums, nu, teiksim, ne jums varbūt tas jālēm būtu, ne, doši vien, ka mums jāgriežās ar šādu, ja mēs izdomāsim tādu uz priekšdienām tādu vēlmi darīt, nu, pie attiecīgām institūcijām, kas, nu, vada šo visu lietu. Bet kā jūs, nu, šito situāciju tagad izvērtēsiet, jo principā man šķiet, nu, tā ir atkāpe no tā dotā formāta, kāds ir paredzams ir. Tikai tāpēc, ka ir koalīcija un tāpēc, ka ar ultimātu to izsit cauri, ne?
Jā, nu, es, protams, nezinu, vai tas bija ultimāts vai... Nu, bet, protams, ka piekrist var un nav argumenta, precedents tas viennozīmīgi ir.
To, lai paklausies uz...
Precedents tas ir. Par to, vai jābūt tieslietu ministram Nacionālās drošības padomes sastāvā, vai nav jābūt, par to var diskutēt divu iemeslu dēļ, jo tieslietu, bet tie likuma grozījumi, protams. Mm. Tie likuma grozījumi divu iemeslu dēļ. Tieslietu ministra pāraudzībā ir sāba. Sāba, tas ir pāraudzības mehānisms un otrs. Tieslietu ministra pāraudzībā ir ieslodzījuma vietu pārvalde, tad cieto. Nu, par to var diskutēt, tikai ja, tāds, ja tā diskusijas sākās, tad ir, nu, vismaz tas mans viedoklis ir tāds, mm-hmm. ka tad izzūd līdzsvars starp izpildvaru un parlamentu, jo tad parlaments tiek pārstāvēts tikai Saeimas priekšsēdētāja, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja, aizsardzības iekšlietu komisijas priekšsēdētāja, bet pretīm ir ministra prezidents, ārlietu ministrs, iekšlietu ministrs, aizsardzības ministrs un vēl tieslietu ministrs. Un patreiz pie balsojuma valsts prezidenta balss, ja balss sadalās, ir izšķirošā. Nu, kaut kādā mērā tad ir jādiskutē tālāk, vai kad jābūt tam
līdzsvaru.
Precedents tas ir.
Tā saruna šodien varbūt tā ekspromptā man vienkārši radās pie šo pēdējo. Es pieļauju, ka varbūt tas cilvēku loks, kas, nu, piemēram, nu, tā kā Vējoņa kungs vai tas tieslietmins, viņš ir tā kā pārstāvošie, bet nu, nav viņa to konkrēto no to balsojošo balsu.
Bet kā tu iekļaus?
Nē, nu tāpēc tas arī. Tāpēc ir tas jautājums, kas
arī ir. Arī tagad tieslietu ministram nebija balsošanas
tiesības. Nebija, bet nu, viņš vienkārši atnāca, apsēdās, un viņš ieguva ekskluzīvas tiesības uz informāciju.
Nu, jā, precedents tāds
ir. Jā, nu, tas ir tā, vienkārši pārdomām. Jā. Un otrs jautājums, kas arī zināmā mērā kaut kas atsaucās nacionālo tēmu, nu, mēs saprotam 16. Marts, visi šie gadījums un tā, un visa šī ņemšanās ar šīm likumdošanas dažādām iniciatīvām. Un tagad mums atstāv priekšā, starp citu, jauna likumdošanas iniciatīvas, kas skat iekļaušanu valsts valodu kā simbolu, okupācijas fakts krimināls sodams, okupācijas fakta neatzīšana. Jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, faktiski, cik tas ir, vai ne, tieslietu, cik tas ir došības jautājumi, jo kā tas tās, nu, sadosmes uz nacionālu principiem, tas jau zināmā mērā ir kaut kur ir došības jautājums, ka, nu, te ir jāizšķirās, tagad mums attiedzosim, tu līdz vien nāks priekšā viss šie lieti, nu, labi, valsts valoda, protams, es personīgi domāju, ka tas ir tiešām, nu, varētu būt valsts simbols, jā. Bet, nu, visi, bet tālāk jau nāk visi ar pakārtotā sodu bāzi. Un tagad ziņojam jau zināmā mērā par tādiem nu, gadījumiem, jo viņi būs. Viņi nešaubīgi arī koncentrēsies kaut kur jūsu perspektīvajā vadītajā iestādē.
Nē, nu, tas viss ir noteikti jāvērtē, ja kādas likuma. Nu, tagad nav šī brīža kandidēšanas jāsaka tēma likuma grozījuma. Tas ir vairāk nu, tiešām Saeimas un politiķi. Jautājums, nu, vienkārši kā jurists es varu teikt tā, ka par jebkuru grozījumu pieņemšanu, manuprāt, ir jādomā par to, cik liela konfrontēšanas, kādas konfrontēšanas sekas ir iespējams.
Nu, šīm visām līdz, jā.
Un tam, manuprāt, bet, nu, ja sāpa vadītājiem, protams, ja likumi ir, tie ir jāpērt, jāvērtē, un tad jāvērtē tie riski, kur ir riski iekšējai drošībai, jo savu funkcijas ir ne tikai izlūkošana, pretizlūkošana, bet, protams, arī valsts iekšējā drošība, un tā skaitā ekonomiskā drošība.
Lūdzu, Zīļas kāds.
Jā, Mēsīša kāds, jūs jau ilgus gadus esat šajā nevienkāršajā, ļoti specifiskajā, nu, teiksim, nozarē, gan iepriekš strādājot, gan šobrīd strādājot pie prezidenta ar padomnieku nacionālās drošības jautājumos, esot nacionālās NDP locekļus. Tāpēc mani īsti nepārliecina jūsu tā remarka sākumā par to, ka nu, jūs īsti neesat lietas kursā, kā tas sāps tur strādā. Jā, un tās jūsu prioritātes trīs nosauktās pielaides operatīvās darbības drošības institūciju dažādu koordinēšanu. Nu, tas tādas otršķirīgas manā skatījumā. Un nedaudz pārsteidz arī trešā jūsu piesauktā lieta, pie kuras jūsuprāt sābam turpmāk būtu aktīvāk jānodarbojas un jāstrādā respektīvi Nacionālās drošības komisijas un valsts augstāko amatpersonu pieprasījumu, nu, apkalpošana, izpildīšana, jeb, nu, tas ir ļoti interpretējams.
Jā, tas ir likumā noteikts.
Jā, bet nu, vai tā varētu būt prioritāte? Man tomēr gribētos kaut kādas nopietnākas lietas dzirdēt, ne tikai pielaides, darbības koordinēšana operatīvās. Vai tas ir jūsu sāba galvenais?
Tās ir vienas, vienas no funkcijām. Nu, te man jāatgriežas pie tiem sākuma izteicieniem. Nu, par to, kur sāba ir spēcīgākas pozīcijas, kas varbūt ir tās stiprās, vājākās puses, par to publiska diskusija nav iespējama. Tā ir iespēja Nacionālās drošības komisijā vai drošības padomē. Nu, arī ja šī būs slēgta sēde, nu, es neko nevarēšu pateikt. Mm-hmm. Daudz, nu, man tad paši sauks pie krimināla atbildības vienā brīdī.
Mm-hmm. Vucāna kungs.
Jā. Jūs jau gan minējāt, ka ar sāpu, teiksim, tieši šo darbību jūs nu, pilnībā iepazīstināts neesiet šobrīd, bet ir viena joma, kur esot prezidenta padomnieku statusā pēdējā mēneša laikā jums nācās iecienāties, un tas ir jautājums par zinātniskās darbības likumu un par sāpu uzraudzību par zinātnisko darbību. Šodien Izglītības zinātnes kultūras komisijā tas jautājums atkārtot tika skatīts. Un tur parādījās arī tādas replikas no kolēģa puses, ka nu, tagad, ja Maizītis būs priekšnieks savam, tad iespējams tas uzstādījums būs savādāks nekā bija Kažociņam, un ka šis te jautājums par to, ka SAP vispār ir jāuzrauga zinātniskā darbība, tas jautājums tiks noļauts. Ko jūs varētu uz šādu repliku atbildēt?
Uz šādu repliku es varu atbildēt tikai to, es arī piedalījos šajā saskaņošanas sanāksmē, kur SAP darbinieks, informēju par, pirms tam es nebija pievērsies šai problēmai, jo tie nebija mani darba pienākumi, bet tas virziens ir pareizs un diskutējams. Jautājums ir par to samērojamību. Kādā veidā, pirmkārt ir jautājums, kas ir precīzi tas, ko SAP nevar izdarīt šajos jautājumos ar pašreizajām pilnvarām. Tas, manuprāt, nav noformulēts, un uz to nebija atbildes arī šajā saskaņošanas sanāksmē, kurā es piedalījos. Otrs ir tas, ka ir tomēr jāatrod nu, precīzāks līdzsvars ar to nu, zinātnes brīvību, kas ir nu, definēta satversmē, lai nekādā ziņā arī nu, zinātnieks, kurš nodarbojās ar kaut kādu pētniecību, nebūtu nostādījis tādā situācijā, ka aiz viņu stāv drošības iestādes darbinieks elpo un ka viņš nevar būt brīvs savos pētījumos. Bet ir jābūt saprātīgam mehānismam, ja tas tiešām skar valsts drošību. Un ir acīm redzot virzieni, kur nu, nav jau tik vienkārši tāda viedokļa paušana, atsevišķas arī grāmatas, kas ir iznākuši un kuras ir iespējams, kuras tiek izplatītas Latvijā, kur tomēr drošības iestādē ir nu, samērojamākas pilnvaras. Ir jāmeklē cits, tas virziens varbūt ir pareizs, bet ir jāmeklē citi formulējumi, tā lai neiznāk pēc tam, nu, kaut kādas prasības satvērsmes tiesā un tā tālāk.
Ja drīkst, es varbūt vēl mazliet pajautāšu par to pašu tiem, par cik viņi tiešām ir aktuāli un to jautājumu nolēma, kad viņi kā jaunu likumdošanas iniciatīvu virzīs savu ministru kabinetu. Jūs minējāt, ka ja kaut kā, nu, teiksim, ja sabām paplašina viņu pilnvaras, kad ir jāsaprot mērķis, kāpēc tas tiek darīts. Vai šī gadījumā jums apmēram ir nojausma par to mērķi ar šo, teiksim, sāba uzraudzību?
Kādēļ tas jā, tika darīts? Jā, tas mērķis man ir saprotams, jā. Kādēļ bija šāda iniciatīva?
Un tad es jautāšu tā, vairāk tas ir saistīts ar sociālām zinātnēm vai ar eksaktām?
Es teiktu vairāk ar sociālām zinātnēm.
Tā, Andris Bēziņš šos.
Tie internetā bija parādīts, bet tiks lielu vairāk nevar atrast, viņš paļi ļauti kaut ko pazūt. Ir atrast to, kas sāp atskaitē, kad apmēram no 14 līdz 40% diplomātu ir ārzem izlūki, teiksim, kas depojās, teiksim, Latvijā. Nu, patās bija iekšējais kaut kur pusstundē, pakaļ, teiksim, skaties, bet kaut kādi viņš vajag ātri, laikam kāds palūdis, viņu izņemt ir ārzem. Starp citā bija sava informācija, teiksim, tā, kas bija pēc tās ziņojuma. Kāds ir jūsu viedoklis? Kā strādāt politiķim, teiksim, kuram bieži ir jātiekties, teiksim, ar vēstniekiem, diplomātiem? Spiegiem, teiksim, ka puse no viņiem ir spiegi. Tā ir no oficiāla informācija, kas man patās šeit, teiksim, bija, teiksim, nu, kariņi nespēlēt. Kā tad mums rīkoties? Un mēs nonāksim jūsu, teiksim, tādā stingrā pāraudzībā. Redzes lokā.
Ne, pirmkārt,
būs pielaida, prasīšu pielaida, teiksim, teiks, ka nevar, jūs ticies.
Jā, pirmkārt, es gribu, teikt, ka pati tikšanās jau nav nekas ārkārtējs. Jautājums ir tas saturs, kas tiek runāts šīs tikšanās reizē. Un tad, jebkurā situācijā, ja ir kādas šaubas par to saturu, kas tiek runāts, un ja tādi jautājumi tiek uzdot, tad uz tiem ir jāatbild. Es nedomāju par sarunu, ir būtība, kāpēc notiek tikšanās.
Jo, politikiem, saprotiet, tikšanās ir, tas ir viena no viņa darba sastāvdaļām, es vienkārši to pabeigšu. Tā ir drusku tāda atšķirīga, kā jūs zināt, politiķis var tikties no, ja ko viņš neskatās, ja viņš nav, protams, pārkāpis kādu no valsts likumiem un nodevis informāciju, kas satur kaut kādīgi slepeni.
Bet tāpēc
labiem izlūkiem, sliktiem izlūkiem. Jā. Es jau nezinu, kādus
tāpēc... ir tie izlūki. Informēt, kur ir izlūki, lai mēs ar viņiem netiktos.
Jo šī informācija man godīgi sakot šokē. Nu, to, ka mēs tā tautā varam anekdotas līmenī, teiksim, runāt, jā? Nu, to mēs nerunājam, bet to, ka viņš internetā oficiāli parādās, ka no 14 līdz 40% diplomātu strādājošie Latvijā ir izlūkdienas darbinieki.
Nē, tāpēc jau es...
Jausim atbildēt, lūdzu.
Tāpēc jau es runāju par šo saturu, ja jūs kā politiķis tiekaties ar kādu diplomātu un pārunājat to, kas ir... publiskās aktivitātes vai jautājumi, kas ir publiski pieejami, tur nevar būt nekāda problēma. Ja jūs tiekaties tādēļ, lai nodotu informāciju, kas jūsu nonākus ir jūsu rīcībā saskaņā ar likumu par valsts noslēgumu, tad tā ir problēma. Citu problēmu jau nav.
Es atvainojos, bet lielākai daļai no deputātiem vispār viņi neprasa un viņiem nav nekādas pilnības.
Jā, bet tad tam deputātam, kuram nav pielaidis valsts noslēpumu, viņa rīcība arī nebūs tās informācijas.
Tieši tā, es jau to arī saku.
Vienīgais, ka viņš ir avīzes.
Nu, tas, kas ir avīzes, par to var droši runāt.
Labi, seržant kungs.
Nu, daļai ir.
Kā jūs uzskatāt, vai teiksim, iestāžu, kam šobrīd ir operatīvās darbības tiesības, laikam 10, vai nav tā, ka drusku daudz Latvijai, kāds ir jūs viedoklis, jo par atsevišķām man, piemēram, ir zināms šaubs, vai nevajag. Un otra lieta, pieņemsim situācijas, kad atklātībā nonāk informācija par konkrētiem SAP darbiniekiem. Piemēram, atcerieties par pašu stāstu par Sparānu, kur ir nesaprotami darījuma nekustamiem īpašumiem un nesaprotami BMW un tā tālāk. Vai teiksim, situācija, kas bija, kad SAB kontrolē esos ierodas tika izmantotas pasūtījums lepkavībā. Ja. Kaut kā tās lietas, it kā prese pacilā, bet beigās nekāds tāds konkrēts rezumē no SAB nekad nav nācis. Aizbildinoties, ka organizācijas darbinieka, jebkura informācija par darbinieku arī ir slepena, teiksim tā. Bet, vai jūs uzskatāt, ka no teiksim, morāli-ētiskā viedokļa, vismaz ja tāds gadījums konkrēti, viņš jau nemet ēnu tikai uz konkrētos parānu, bet viņš met lielu ēnu arī uz iestādu, un iestādes vadītājs pasaka, ka, ziniet, mīļā sabiedrība, jums nav nekāda daļa par to, un gribēsim, neteiksim, Kā jūs uzskatāt, vai tomēr drusku nevajadzētu sabam komunikācijai ar sabiedrību tomēr uzlabot?
Pirmkārt, pārbaudi ir jāveic, bet tas rezultāts, es nezinu, vai šajā situācijā ir veikts kādas pārbaudes, vadītājiem ir jādomā, ko pateikt.
Es atbildu, apmēram tādu. Ziniet, viņam ir bijuši... darījuma nekustamu īpašumu un ticēt mums. Ticēt visu.
SAB darbiniekiem tāpat kā visām amatpersonām ir jāpilda valsts amatpersonu deklarācijas, tikai šīs deklarācijas nav pieejamas. Bet tās pārbaudes ir jāveic. Ja jūs atgriežaties pie šiem notikumiem ar Kondonola lietu, Nu, tur arī tika pārbaudas veiktas, un tad ir jautājums arī galu galā notiesājušas spriedumas tajā lietā, ko nu nav tika notiesāts.
Nu, tur ir, bet nu, Saps nebija tas, kas pateica, ziniet, piedodiet, jā, vainīgi. Saps jau to nepateica.
Nu,
es domāju par to, nu vai arī Sabam kaut kā.
Tā ir krimināli.
Drusku jāpaver kā tēlni uz galvu sevaršā tad, kad tas tiešām ir pelnīti.
Vienmēr ir jāizsver.
Tā aizslēpjas. Nē,
es ļoti labi saprotu, ka, ko nozīmē sabiedrības informēšana un visu šos pamatprincipus komunikācijā sabiedrībā. Un tad nu, ir jāvērtē, ko pateikt, kā pateikt, nu, tā lai... Daļu no tā, bet liela daļa tāpat nevarēs pateikt.
Mm. Kolēģi, beigsim. Nu,
centrālais izlūkošanas dienests ir, teiksim, šajā sakarēs gribētu cepuri noņemt no pārkāpums, kas bija augsta amatpersona, pati galvenā amatpersona. Tikai sakars, teiksim, par nesaprotam, vai nu tur mīļākā, nemīļākā, vēl kaut kas ir. Atkāpšanās un aiziešana no darba. Pašlaik, teiksim, to, ko Sežars kungs saka, ka ir nopietna pārkāpuma iekšējā pašā, teiksim, struktūrā. Un nav nekāda rezultāta. Salieciet vienā ar otru kopā, es nesaprotu, teiksim, to rezultātu. Vienā vietā tas ir tīri, teiksim, mīlas romānci, piedodiet, nu, bet viņš aiziet prom augstākā amatpersona, šī gadījumā, teiksim, persona, kur ir iekšā, nav iespējams pat zināt, teiksim, par viņa rīcību. Kā jūs, kā ģenerālprokurors bijušais, teiksim, vērtējuši?
Kā ģenerāla prokurora man būtu tiesības pajautāt visu no šo pārbaudes materiālu, vai tā pārbauda ir veikta. Mm-hmm. Šobrīd man tāda tiesība nav.
Bildi? Tie
operatīvās darbības subjektiem jūs
neatbildējāt. Nu, viss tas ir tad jautājums, kuru likvidēt, jo viss ir es piekrītu, ka 10 ir pa daudz, tik mazai valstī, bet viss ir veidojies tā, tikko ir problēma, tā jauns dienas, ir problēma, jauns dienas. Tagad kuru likvidēt, kuru apvienot?
Nu, es domāju, tos, kas ir vidi paspārnē, mierīgi varētu apvienot, ka muļķis krimināli pārvalda ar aikonomiju.
Tas ir vērtējams jautājums. Tas ir vērtējams jautājums, kāda ir situācija, kāda ir slodze šajā brīdī, kāda ir lieta atlikuma.
Vai militārā policija pieņemsim. Nu, es neesmu pēdējo 5 gadu laikā dzirdējis, man liekas, nevienu viņu varoņu darbu.
Viss kārtībā.
Ja nu vienīgi.
Nu,
Auglim pēdējais jautājums un viss. Jā, jums ir saprot, mēs jau gada dienu.
Man īstenībā nebūs jautājums, man būs ieteikumi. Bet tas, kad jābūt tās operatīvās darbības, mēs iedodam arī Fuktu, kam veikt, mēs visi atdiem un dodam. Beigās būs kāds trešais būs, kas veiks operatīvās darbības Latvijā. Iespējams, ka labi tas ir. Bet man viens ieteikums no pieredzes, es kaut kāds, cik man nācās trīs laikam sāma ziņojumus redzēt, kas ir ministru kabinetam. Nu, bez tās literatūras, kas tur ir apkopota, man būtu tāds ieteikums vienkārši mazliet nopietnāk pieiet šiem ziņojumiem, ko ziņo ministru kabinetam ingadējos.
Arī saimes
neesmu redzējis. Man nav pielaidis šobrīd, es arī neesmu taisīgs, man pilnīgi galīgi neinteresē, bet tas, ka ministru kabinetam tie ziņojumi ir tāda ūdens lielā daļā, mazliet pievērst tur konkrētī bez iespējām, varbūtībām, tādām, kas nekad mūžā neizpildīs.
Jo es ar to varu pateikt, es arī kā iekšlietu aizsardzības komisijas esmu, kāds, nezinu, mapītis tās starkanās diezgan daudz, turējis rokās un lasījis, kā es vienreiz smējos, es nevienā vēl neesmu redzējis kaut ko tādu, ko kādu, piemēram, Krievijas vēstniecību gribētu nopirkt.
Labi,
tādā ziņā pievērst, jūs arī nevajag pielaist, lai tādu lasītu.
Tur ir vispārējais lietas par aizsardzību, tur gribēdams, tur neredz nekā, kas tur nebūtu presē kaut kur izlasīts.
Es tās uzrunas sākumā runāju par informācijas apjomu un arī par to pieprasījumu, kas ir jāzina, jo kā ģenerālprokurors es nesaņēmu to informāciju, kādu es saņem tagad strādāt pie valsts prezidenta. Līdz ar to man ir izveidojies savs skatījums, arī kas ir nepieciešams valsts prezidentam.